Dobrý večer. Vítam vás v Svenovke. Pred dvoma rokmi sa Tomáš Galíš, komentátor denníka N, sa rozhodol, že si splní pubertálny sen, že urobí rozhovor s Ivanom Miklošom. Prešli dva roky, kniha má, je to kniha, nie je to rozhovor, má to viac ako 200 strán. Keďže teraz práve vyšla o vydateľstve denníka N, my sa tu stretli a budeme sa rozprávať s Ivanom Miklošom a s Tomášom Galisom. Sľúbili sme vám, že nebudeme opakovať to, čo je v knihe, že budeme sa rozprávať o súčasnosti a najlepšie to otvoriť je tým, že poprosím Ivana Mikloša, nech povie, že či znova robí pre vládu a čo práve teraz robí. Dobrý večer, vítam.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Cítim sa ako na výsluchu, lebo reflektory, ja nevidím skoro nič. Takže čo práve robím? Robím viacero vecí. Čo sa týka spolupráce s vládou, tak som v takom strategickom poradnom malom výbore predsedu vlády, ktorý je zameraný najmä na plán obnovy, na implementáciu plánu obnovy. Tam je nás asi 5 ľudí. Potom som už vlastne od začiatku, ako táto vláda vznikla, v poradnom zbore ministra Sulíka, to sa zase volá krízová rada, sa to volalo, a malo by sa to pretransformovať na radu konkurencieschopnosti. A potom som ešte v rade ministra školstva pre šport. Tá sa zaoberá hlavne, tak prekvapene ste sa pozreli, pretože som športovec. Tá sa zaoberá najmä reformou financovania školstva aj vôbec organizácie školstva. Takže na týchto troch pozíciách ako si pôsobím. A okrem toho som ešte prijal ponuku ministra školstva byť v správnej rade ekonomickej univerzity, ktorú som kedysi vyštudoval, aj keď sa volala inak vtedy, a kde som vlastne aj nejakých 6-7 rokov učil. Okrem toho píšem k vám, píšem do SME a tak.
Poďme na to prudko. Myslíte si ešte, že táto vláda, aj keď už pre ňu pracujete, či má šancu ešte, že ostane v histórii aspoň trochu, že bola reformná, že to nebola iba vláda zmetku alebo vláda upratovania?
Obávam sa, že veľké reformy už asi veľmi čakať nemôžeme. Čo by sa mohlo podariť, sú tie zmeny a reformy v súvislosti s plánom obnovy. A to najmä preto, že ten plán je napísaný naozaj dobre, z hľadiska toho technického, je to kvalitný odborný dokument. Ale kameňom úrazu bude práve tá implementácia, na tú je potrebná politická vôľa, aj kvalitný politický manažment, kvalitné líderstvo, zhoda koaličných strán, čiže to bude veľmi ťažké. Takže ešte istá šanca tu je, ale možno aj preto, alebo vďaka tomu, že tam bude aj tlak zo strany Bruselu, aj tlak v tom zmysle, že ak sa tie reformy neurobia, tie zmeny, tak prídeme o peniaze. Čo mimochodom fungovalo najmä v tej prvej Dzurindovej vláde v tom zmysle, že sme dobiehali tie susedné krajiny v tom manku integračnom, ktoré sme mali, a tiež to bolo ťažké, bolo tam vtedy 9 politických strán pre pamätníkov. A takým najdôležitejším tmelom a aj nejakým stimulom k tomu, aby sa robilo, čo treba robiť, aj keď to často bolo nepopulárne, bola práve tá hrozba, že nedohoníme tie susedné krajiny, nezmažeme to integračné manko, ktoré sme vtedy mali. Čiže toto môže v istom zmysle zafungovať. Prečo som ale skôr skeptický, je hlavný dôvod je ten, že pri reformách reformy sú vždy oveľa viac politickou výzvou ako technickou. A ten materiál je dobrý, lebo to je technický materiál, ktorý písali odborníci. Ale tie politické výzvy súvisiace s reformami sú najmä v tom, že vy tie reformy, tam musí byť politické líderstvo, musí tam byť vôľa, odvaha, jednota robiť veci. A ak ich neurobíte tie veci v prvej časti volebného obdobia, tak už ich ťažko urobíte. Ak ste nenašli dostatočnú vôľu, odvahu a pripravenosť robiť ich na začiatku, dajme tomu v prvom roku alebo v prvom roku a pol, tak už ich ťažko urobíte v tej druhej polovici volebného obdobia, pretože jednoducho volebný cyklus funguje, voľby sa blížia, nepopulárne opatrenia alebo opatrenia, z ktorých majú ľudia obavy, ktoré prípadne vyvolávajú protitlak tých, ktorí prídu o svoje benefity a výhody. Jednoducho, aj to je jeden z dôvodov, prečo som skôr skeptický.
Tomáš, my novinári sme skeptickí ešte viacej, my si v tom niekedy až tak libujeme, A my už sme aj túto vládu nechali viackrát rozpadnúť, už mala skončiť, už tu vôbec nemala byť a nie to ešte robí reformy. Myslíš si ešte, že tam ešte existuje nejaká šanca? Tak v čom existuje šanca, že by dovládla, že by chytila správny smer, že by sa chytila nejaké konkrétne veci, ktoré dokáže robiť a že by bola ešte akcieschopná? A myslíš si, že keď teraz prídu skupiny ľudí, ako je pán Mikloš a títo ľudia v úpravnom zbore, že môže to na niečo pomôcť, alebo keď máme byť cynickí, ako my novinári bývame, tak je to potom, alebo to bude iba na okrasu.
Ja musím sa priznať, že tomu už moc neverím, lebo stále neviem, že aká veľká je vlastne tá koalícia už po posledných týždňoch, že keď sa pozriem na Smer rodina, ja neviem, že je v koalícii alebo nie je v koalícii. Minimálne pôsobí, ako keby bola opozícia v samotnej koalície. Neustále sa vyhráža odchodom pre úplne že blbosti. Teda áno, oni tvrdia, že sú to dôležité veci, ale tak reálne sú to hlúposti. Tak ja neviem, no tak nemám pocit. No kto tam robil nejaké reformy? No tak vyzerá to, že ministerka Kolíková, ale zdá sa, že čo sa týka napríklad súdnej mapy, ďalej to už nejak nepohne. Neviem. Dneska som počul, myslím, že predsedu poslaneckého klubu Olano, že vraj minister Matovič čo si robí so svojou reformou, ale zatiaľ nič neukázal a to sú celé mesiace. Takže som dosť skeptický, vôbec netuším.
Pán Mikloš, ja provokujem Tomáša kvôli tomu, aby som vyprovokoval vás, aby ste vy bránili tú pozíciu. Lebo vy, skúste vy svoju autoritu brániť tú pozíciu, že to netreba vzdávať, že treba ísť na pomoc vláde, že netreba hovoriť, že veď, on sa to aj tak nepodarí a oplatí sa robiť aj veci malom. Bráňam, skúste to brániť. Buďte taký dobrý.
Ťažká úloha. Nie, vždy, dokonca aj reforma, ktorá sa neurobi, nepodarí, ale napríklad, dobre, poviem konkrétny príklad. Tá nešťastná stratifikácia nemocníc. Jedna neprešla ešte za ministerky Kalavskej. Teraz je pripravená nová podobná, dokonca experti tvrdia, s ktorými sme mali možnosť toho diskutovať práve na tej strategickej rade, že je pripravená ešte lepšie, pričom aj tá prvá nebola zlá, aj keď samozrejme názory môžu byť rôzne. A zdá sa, že tiež neprejde. Jednoducho preto, že to je politický problém a že tá jednota a akcieschopnosť koalície a schopnosť ísť do vecí, ktoré vyvolávajú nespokojnosť a protitlak, je malá. Ale napriek tomu, ja hovorím, že aj neúspešné reformy majú zmysel dlhodobejší. V tom zmysle, že sa ten materiál aj technicky zlepšuje, že sa hľadajú spojenci, že v budúcnosti zvyšuje sa jednoducho šanca v budúcnosti niečo urobiť, aj keď ste to nepresadili teraz, ale je to pripravené. Čiže samozrejme je to rozdiel, či to presadíte a funguje to, alebo či je to neúspešná reforma. Ale v tomto zmysle má zmysel snažiť sa o to za každých okolností, lebo ak sa to nezhodnotí hneď, tak by sa to mohlo zhodnotiť niekedy v budúcnosti. Ak sa to ani nepripraví, ani nepretláča, ani nie je snaha niečo zmeniť, tak o to menšia šanca je presadiť to aj v tej dlhšej budúcnosti, v tom dlhšom horizonte, a nie teraz. Čiže zmysel to má vždy. Čo sa týka toho, že napríklad, či ja si myslím, že má zmysel to, že im radím, lebo to je legitímna otázka, tak zatiaľ to má pre mňa zmysel v tom, nie v tom, že by som si myslel, že ja to zmením a že keďže som tam ja, tak to bude, taký naivný nie som, ale v tom zmysle, že keď vidím, že ten prístup tých ľudí, ktorí ma žiadajú radu, je úprimný, v tom zmysle, že naozaj chcú, aj keď nevždy môžu a možno by mohli chcieť viac, ale keď v zásade vidím, že to nie je len kamufláž, že to nie je len využívanie, ja neviem, môjho mena alebo tak ďalej, tak nemám problém s tým pomôcť, alebo teda pomôcť, no, ponúknuť svoj pohľad na vec. A minimálne v týchto troch prípadoch, o ktorých som hovoril, mám pocit, že tá vôľa je autentická a že naozaj chcú. Nevždy môžu. Viete, aj pri reformách musíte vedieť, chcieť a môcť. Malokedy sa to všetko stretne, všetky tie tri.
Ja som čítal vašu Tomášovu knihu rozhovorov s vami a viem asi, čo mi poviete, ale najprv sa opýtam. Tak povedzte potom, že aký je rozdiel, keď si nespomenete medzi Mikulášom Dzurindom a Eduardom Hegerom v tomto?
No, Tomáš sa ma nespýtal na túto dvojicu. Tomáš sa ma spýtal na dvojicu, ešte bol Matovič vtedy premiérom a vtedy som odpovedal, že asi ako medzi šachom a wrestlingom. Dobre, u premiéra Hegera by som asi nevolil wrestling. Dobre, zvolil by som čo? Lacrosse, alebo ja To, čo sa zametá na tej... Karling. No nie, rozdiel je, zásadný rozdiel je v tom, že Mikuláš Dzurinda mal politickú váhu, bol schopným lídrom, vedel rozlíšiť medzi tým, čo je zásadné a kľúčové, čo musí robiť on. Vedel delegovať, vedel si vybrať ľudí, na ktorých delegoval nielen kompetencie, ale aj zodpovednosť. A jednoducho vyhol sa mikromanagementu. To je moja obľúbená téma, lebo ja som zažil veľa premiérov, aj ako ich člen ich vlády, aj na Ukrajine som zažil troch alebo štyroch. A ja som v zásade zažil jedného jediného, ktorý naozaj nebol mikromanažerom a bol strategickým manažerom. A to bol Mikuláš Dzurinda. Aj preto vlastne sme, aj nie len, ale aj preto sme tie reformy mohli urobiť. No ale ten zásadný rozdiel medzi premiérom Hegerom a premiérom Dzurindom bol v tom, že politická váha premiéra Hegera je oproti politickej váhe Mikuláša Dzurindu rádovo nižšie.
A čo keď budeme teraz optimisti, čo keď Eduard Heger je skôr taký tichý stratek. Zoberme si napríklad to, že ako nenapadne on stiahol k sebe plán obnovy, čo vyzerá ako nudná vec, ktorá kde je veľa peňazí a je tam relatívne veľký tlak na zmeny. Dnes je to relatívne veľká úradovňa s novými vyzerá by, že schopnými ľuďmi, s poradným zborom, kde ste vy a centrum moci sa z veľkej časti z ministerstva financií a z ministerstva dopravy sa a znútra sa presúva tým pádom na úrad vlády, kde vlastne nikdy nebol nejaké silné manažerské kapacity. Toto napríklad podľa vás môže niečo zmeniť a je to náhodná vec, alebo má to nejaký zmysel dlhodobejší?
Niečo to zmeniť síce môže, aj dobre, že tá agenda prešla s ním, spod ministerstva financií, vieme prečo asi, nie kvôli samotnému ministerstvu financí. Ale ten zásadný problém je, že väčšina tých reforiem a tých zmien nakoniec musí byť schválená zákonmi v parlamente. A tam tie žetóny nemá. Tam tie žetóny drží Igor Matovič. Preto Mikuláš Dzurinda, pamätníci si budú pamätať, sa stal premiérom tak, že bol vlastne podpredsedom KDH, jednej z tých strán, ktoré to vytvorili, a nemal vlastne politické krytie, politickú stranu. Preto vytvoril SDKU, aby mal politickú silu presadzovať veci, ktoré je potrebné presadzovať. Čiže Eduard Heger by mohol napodobniť ten príklad jedine vtedy, keby dokázal vlastne takúto svoju politickú váhu zvýšiť. A tam sa zdá, že on tú ambíciu nemá. Možno má, ale zatiaľ to tak nevyzerá, že by mal. A samozrejme nejde len o ambíciu, ide aj o reálnu schopnosť to urobiť. A o možnosti to urobiť, lebo nemusí, tá situácia nie je nikdy rovnaká.
Čo keď to je možno úplne jednoduchšie? Keď sa schváľoval plán obnovy, Tomáš, pamätáš sa, tak tam na jednej strane bol zoznam reforiem, ktoré sme relatívne nebrali vážne, lebo videli sme ďalší zoznam reforiem a to už nikto neberie vážne, to sa nikdy nestane. A na druhej strane boli peniaze. Ale ku tým peniazom, ku tým reformám sú termíny, ku tým termínom sú peniaze a už aj sa prvé veci stali, napríklad výdavkové limity. Sa dohodol kompromis medzi SAS a Olano, pokiaľ viem, tak viac len kvôli tomu, že tam bežal termíny. Myslíš si, že takýto technický tlak z Európskej komisie môže byť niečo, čo pohne? Že dá tým úradníkom silu na to, aby niečo presadili? Tomáš, nech sa páči.
Keby sme použili nejakú analógiu, napríklad z časov, keď sme vstupovali do Európskej únie, tam tiež boli nejaké termíny, uzatvárali sa rôzne rozličné prístupové kapitoly, tak samozrejme, že tlačilo nás to k tomu, však niektoré kapitoly sa veľmi rýchlo uzatvárali, pokiaľ si pamätám. Takže áno, toto môže pomôcť. Ja som ale... Toto je ale vec z tej rozumnejšej časti koalície. Ja proste sa nemôžem na to pozerať v posledných týždňoch, že čo sa tam deje a čo, ako to vlastne tá Smerodina stále brzdí. Ja fakt neviem.
Tak tej otázke, ten rozdiel je podľa mňa aj v tom, že vtedy to bolo v istom zmysle ľahšie, a to v tom zmysle, že teda aj tá politická váha premiéra, aj tá vôľa, aj tá jednota tej koalície, čo dnes nie je. Ale vtedy aj značná časť spoločnosti, tá, ktorá volila vlastne všetky tie strany, tých 9 strán okrem Mečiara, považovala za dôležité, aby sme dohonili tie susedné krajiny v tom integračnom procese. Dnes to vnímanie tej dôležitosti tých reforiem nie je až také silné. Nie je vnímaná až tak... Vtedy to bolo doslova vnímané ako civilizačné ohrozenie. Hej? To je jedna vec.
Ja to vôbec nechcem banalizovať, ale teraz nehovoríme o tom, že či vnímajú potrebu reforiem, ale či vnímajú to, že príde menej peňazí napríklad na obnovu domov.
No, podľa mňa toto až tak ľudia nevnímajú, ale iný problém je aj v tom, že ono, ten materiál je dobrý aj v tom, ten plán obnovy, že on identifikuje, tam je zhruba 150 milníkov a cieľov, hej? A on zároveň, ten materiál sám hovorí, že najväčšie rizika sú typu nedostatok politickej vôle, nezhoda alebo nedostatočná zhoda s aktérmi, preťahovanie toho legislatívneho, naťahovanie legislatívneho procesu, alebo naťahovanie termínov vo verejnom obstarávaní a tak ďalej. A takéto rizika sú identifikované pri takmer alebo viac ako polovici z tých 150 milníkov a cieľov. Zároveň vidíme, príklad si povedzme, veď tie kľúčové reformy verejné obstarávanie. Kde je reforma verejného obstarávania? Vieme, že ak bude, viete, jak to s verejným obstarávaním u nás je. Je pomalé a skorumpované. Malo by byť rýchle a transparentné. Kde je reforma? Reforma verejnej správy.
Ja som za optimistu. Tak napríklad verejné obstarávanie môže veľmi jednoducho reforma prejsť kvôli tomu, že existovali nejakí úradníci, boli na úvo, ktorí ju dávno nakreslili. Bol tam pán vicepremier Hlivák, ktorý to urobil zle. Ale keď nás bude tlačiť termín, tak príjmeme viac menej tú Hlivákovú novelu a je to. Nemôže to fungovať takto. Nie je to veľký príbeh. To nie je veľký príbeh. To nie je krásne, ale funguje to.
Môže, len problém je, že každá reforma je zmena. Ľudia sú v zásade proti zmene. Ľudia sa zmeny boja. A ja vám to poviem na príklade reformy, ktorá je jedna z reform, ktorú sme robili, kde bolo od začiatku jasné, že to bude reforma, ktorá pomôže všetkým, najmä tým, ktorých sa týkala. To bola reforma fiškálna decentralizácia. To sme robili v roku 2003-2004. Predtým to fungovalo tak, že tie obce a vúcky potom vznikli, predtým tesne vznikli, dostávali peniaze tak, že každý rok rokovali a nebolo to ničím vlastne podložené, skôr historicky, koľko predtým, koľko vyrokovali. A teraz my sme im ponúkli zmenu, ktorá do zákona dala tvrdé kritériá, na základe ktorých budú objektívne dostanú viac, budú to mať nárokovateľné zo zákona, budú si to vedieť, nebude im to nikto môcť odoprieť, pretože tu mať v zákone tie kritériá. A bolo evidentné, že to bude lepšie pre nich. My sme to navrhli, samozrejme diskutovali sme to so ZMOSom, kde kým prišli sme na snem ZMOSu, ktorý je každý rok bol vtedy aj teraz, asi je na jar. A ja som bol minister financií, Viktor Nižňanský bol spolumocnenec vlády. Tak nás vypískali, ten snem ZMOS tam bolo 2900, to bolo jak na futbale, ale strašne nás vypískali, vybučali, vypískali. A potom sme zaviedli napriek tomu tú reformu, prišli sme o rok na to, už mali tie peniaze a mali sme standing ovation. Ja na tom príklade hovorím, že ani reforma, ktorá evidentne dáva ľuďom viac, ľudia sa aj boja. Proste ľudia sa boja zmeny a preto je vždy politicky ťažké. Dokonca aj populárnu reformu urobiť. No a keď nemáte jednotu tej koalície, keď je tam napríklad taký člen, ako je Smerodina, ale nie len to, keď nemáte dostatočné líderstvo politické, keď sú tak rozhádaní, ako sú rozhádaní napríklad Matovič so Sulíkom, a keď sa vám rozpadá ďalšia koaličná strana, ktorá sa de facto rozpadla, tak potom je to oveľa ťažšie.
Odbočím, lebo tu vysie tá otázka o vzduchu. Obidvaja páni, keď už sme pri tom, tak vlastne, keď už obidvaja ste pesimisti v tom, aká tá vláda ešte môže byť reformná, aj keď je to prajete, tak čo odpovedáte na otázku, keď sa vás pýtajú s nami, že či si želáte, aby dokončila toto vládne obdobie?
Samozrejme, že hej, že musí to dokončiť, pretože no tak kto príde po nich? No tak vyzerá to, že opäť Fico s Pellegrinim. Neverím, že by to bolo nejak inak. Minimálne preto, že je tu pokojnejšie, predsa len tie orgány činné v trestnom konaní niečo robia, hoci teda, áno, je tam tá vojna, čo je šialené, ale no dobre, máme aspoň Kovačika, so 14 rokmi, máme 30 kajúcnikov, ktorí udali tých ďalších, máme tu vyšetrovateľov, ktorí ďalej pokračujú vo svojej práci, je tu špeciálna prokuratúra, ktorá stále koná a predpokladám, že Žilinka nezastaví úplne všetko. Takže minimálne z tohto dôvodu, je tu pokojnejšie jednoznačne. Súvisí to samozrejme aj s výmenou Hegera za Matoviča. Nemusí to byť na veky, ale toto je o mnoho lepšie, než to bolo a než to predpokladám bude.
Jednoznačne áno, len zároveň platí, že ja si myslím, že aj dovládne tá vládna koalícia, či v tomto zložení alebo v menšom, to samozrejme nevieme, ale ona nejako dovládne, len by mala dovládnuť tak, aby to potom nebolo ešte o mnoho horšie. A to je dôležité, že čo príde potom, ale ja aj tu nie som zase pesimista v tom zmysle, že by som si myslel, že ja len, lebo čo porovnávame? Porovnávame to, čo by mohlo byť, keby tá vláda proste naozaj robila tak, ako by sa dalo, ako si vieme predstaviť, že by sa dalo. A potom porovnávame so stavom, dajme tomu, keď to zjednoduším, čiže aby tu vládol ďalej Fico s Pellegrinim, alebo že príde nejaká vláda, ktorej možno aj bude, ja neviem, dúfajme, že nie, ale možno, že tam aj ten hlas bude. Ale ja si myslím, že už tak či tak už sa nebude dať vrátiť tam, kde sme boli. A nielen v tej oblasti toho právneho štátu. V zásade aj ten plán obnovy EÚ, pravidlá ďalšie, ktoré sú a budú, výdavkové limity. Čiže ja nie som nejaký fatálny pesimista, že by sa to malo nejak zrútiť, ale len žiaľ Bohu to pôjde. Bude sa to aj zlepšovať, len nie tak, ako by mohlo. A v tomto zmysle treba... Ja som si to uvedomil, musím povedať, až ex post, až možno, že aj po tej ukrajinskej skúsenosti, aj teraz tu, čo je, že vlastne tá druhá Dzurindová vláda, to bolo výnimočné. To bolo proste taká aj zhoda šťastných okolností, aj všetkého možného, že to aj v tom kontexte medzinárodnom, proste to nebolo normálne v tomto zmysle. Čiže niečo také sa už asi ťažko zopakuje, ale to neznamená, že tu nemajú byť vlády, ktoré majú tú krajinu posúvať dopredu, nazvime to takto. A tam je strašne dôležité, aby ten dopyt po tom posúvaní dopredu, nazvime to tak, teda nie po radikálnej, rýchlej zmene, ale po tom permanentnom posúvaní dopredu, aby tu bol. A ten tu je, myslím si, aj znútra, aj keď samozrejme vidíme, čo sa deje, ale vidíme, čo sa udialo v Spojených štátoch amerických, vidíme Británii a tak ďalej. Čiže som opatrný, dlhodobý optimista.
Konkrétne na Slovensku bol veľký dopyt po spravodlivosti a tú spravodlivosť sme si predstavovali z jednoduchým pointom, že my všetci sme si predstavovali ako to, že odstraníme korupciu a bude dobre. Dnes už teraz všetci vieme povedať, že také jednoduché to nie je. A ja sa vás, páni, pýtam, že kto okrem Igora Matoviča, jeho môžeme aspoň na sekundu vynechať, kto je vinný za to, že sme tak veľmi ako spoločenstvo naleteli na to, že korupcia je to kľúčové, čo potrebujeme odstrániť, aby sme sa pohli z miesta. Tomáš.
Nemyslím si, že sme naleteli na to. Veď tu dlhé roky sa to ukazovalo, veď my v našich novinách sme o tom písali, že proste toto je obrovský problém. Nemyslím si, že by sme na to naleteli. Veď to boli každý mesiac nejaký škandál, či to bol Smerák, alebo ja neviem, koho všetkého mali v tých koalíciách, SNS, však to bol permanentne nejaký problém. Veď tu boli rok vlastne pred vraždou Jana Kuciaka, tu boli veľké protikorupčné protesty študentské, že ten problém identifikovali aj novinári, aj verejnosť sami. To nebol, že prišiel Matovič a povedal, že korupcia je problém a všetci sme mu naleteli. Či?
Ten problém je v tom teraz, že tí istí ľudia teraz sú v šoku a sa pýtajú, a kto za to môže, že to teraz už nefunguje, keď už tá korupcia tu nie je. Nech sa páči.
No, ja musím povedať, že ja až tak v šoku nie som a o tom je vlastne tá kniha do značnej miery. My sme sa točili vlastne s Tomášom stále vlastne okolo tej témy, že či teda, že prečo bola korupcia za vlád SDKU a kauzy a to a to. A v zásade je to aj o tom, že a preto ináč ten názov si myslím, že je veľmi vystižný a navrhol ho Tomáš, nie ja, názov tej knihy, ale veľmi to vystihol vlastne. A to je celé o tom, že do značnej miery za tým takým sklamaním, ktoré je evidentné, sú aj nereálne očakávania. A poviem to napríklad tých 90. rokov. Keď máte 40 rokov komunizmu, predtým 10 ročia iných proste deformovaných formálnych pravidel, už vezmeme len ten komunizmus, s totálne zdeformovanými pravidlami, formálnymi, neformálnymi, tak potom, keď ten systém padne, keď tie pravidlá hry sa zrazu rozložia ako domček z kariet, vznikne vákum, tak je logické, A preto mi nenájdete ani jednu postkomunistickú krajinu, ktorá by z tých, ktoré kde padol komunizmus, dajme tomu na konci 80-tých, začiatkom 90-tých rokov, kde by 90-té roky neboli divoké. V tom zmysle, že obrovská korupcia, aj organizovaný zločin a všetko, čo s tým, bez výnimky. A nemohlo, a to, čo chcem povedať, nemohlo to tak nebyť. Len je rozdiel medzi krajinami, ktoré ako tak zvládli ten transformačný proces, vytvorili nové pravidlá hry, na základe ktorých sa tá situácia normalizovala a zlepšila. Napríklad aj Československo v prvých rokoch a Polsko, baltské krajiny a aj Slovensko nakoniec s istým oneskorením. A krajiny, kde sa to nepodarilo, ako Ukrajina, Moldavsko, Rusko, kde dodnes je tá situácia proste rádovo horšia. A ten problém je v tom, že ak to nerešpektujeme, a samozrejme niekto to môže nazvať mravný relativizmus alebo inak, ale ak my nerešpektujeme, že čo sa reálne, v reálnych podmienkach dá urobiť alebo nedá, a ak máme nereálne očakávanie, že zrazu tu môžeme mať Švédsko alebo Dánsko, kde napríklad nielenže parlamentná demokracia je tam dlho na základe tých istých pravidel, kde v Švédsku majú zákon o slobodnom prístupe k informáciám z roku, ak sa nemýlim, 1860. A ak nerešpektujeme tieto deformácie v tých neformálnych aj formálnych pravidlách, tak jednoducho potom musíme byť sklamaní. Je to sklamanie vedie často potom k tomu, že hádžame všetkých do jedného vreca, všetko je zlé a je to voda na mlyn potom pre extrémistov. Čiže ja si napríklad myslím, že tí, ktorí toto nechápu a chcú, preto Američania hovoria, alebo tá Angličania, že perfect is enemy of good. Perfektné je nepriateľom dobrého. Pretože ak chceme perfektné, tak často odmietneme aj to dobré, ktoré by mohlo byť a ktoré je reálne. A toto je jedna z kľúčových téz, ktoré... A to som si nemyslel ja, samozrejme. To sú na to nakoniec kniha Vlada Krivého o regiónoch Slovenska a sociokultúrnom pozadí voličských preferencií ešte z 90. rokov, ktorú urobil, to ilustruje, aká je obrovská zotrvačnosť v tých hodnotách a v tých neformálnych pravidlách. Že to sa vlastne generuje, to sa dedí z pokolenia na pokolenie, dediny, ktoré volili, a regióny, ktoré volili viac autoritatívne strany za prvého Československa, ich oveľa viac volili aj za prvej republiky. Alebo môj ďalší obľúbený citát, ktorý povedal Gordon Brown, že čo sa týka právneho štátu, prvých 400 rokov je najťažších.
Môžem ešte jednu vec. Mňa teraz napadla otázka, ktorú som mohol položiť v knihe, zabudol som ju položiť, že nemohlo to tak nebyť v tých 90. rokoch, ale prečo potom tá úplne prvá porevolučná generácia politikov nemala tie škandály. Ani u nás, ani v Čechách napríklad. Že prišlo to potom až s tou Klausovskou generáciou a s Mečiarovskou generáciou. Prečo tie prvé vlády nemali napríklad korupčné škandály?
To je dobrá otázka. Nehovorím, že neexistovali vtedy korupčné... Že neexistovala korupcia. Aj to by si nedovol nikto povedať. Ak nemali škandály, možno aj preto, že... Ja to bym na príklade zákona o veľkej privatizácii, lebo som bol pri tom, som bol v tej 91-2 minister privatizácie. Nikoho ani nenapadlo, že by do zákona o privatizácii musel napísať, že nesmiete to dať zadarmo svojmu kamarátovi. Lebo každý predpokladal, že no však to je jasné, nie? Bola tam síce jedna z tých metód privatizačných, bola priamy predaj vopred určitému vlastníkovi, len tým sa myslelo, že sa urobí teda nejaký výber podľa nejakej ponuky a dá sa to tomu, kto dá tú najlepšiu. No ale potom aj preto odpovedám na vašu otázku, že potom zrazu vlastne tí politici, ktorým nezáležalo na tom, aby vytvorili tie nové pravidla, ale aby naopak zneužili absenciu tých pravidel, prišli na to, že jednoducho ich voliči im zhltnú čokoľvek. Že nech už urobia čokoľvek, vraždenie nevinia to. Keby v priamom prenose, tak proste však si pamätáme, hej, babky, demokratky, voliči Mečiara, ktorí mnohí z nich potom prešli, stali sa voličmi Fica. Nakoniec dneska však je evidentné, čo sa tu dialo. Koľko má 26 kajúcnikov, ktorí sami hovoria, že čo robili, a Ficová popularita rastie. Či jednoducho aj preto, či to má, a to má zase tie hĺbšie korene, o ktorých som sa snažil hovoriť.
On toto visí vo vzduchu. Ja rozumiem, čo hovoríte o tom, že svet nie je dokonalý a že treba rozmýšľať dopredu a snažiť sa ho vylepšiť a tak ďalej. A nemôže sa človek starať naraz do všetkého. Ale aj tak to mám tú hlavu, mám tú otázku stále v hlave, aj keď som čítal knihu, aj som ju editoval a dokola sa mi to tam stále vracalo. No, nezažili ste predsa len pri Gorillevi šok, že vás veľa ľudí z vášho najbližšieho okola sklamalo. Nehovorte mena. Ale neprišiel ten deň, že ste si mali zlý pocit, že toto je horšie, ako som si myslel?
Keď som ju čítal, a to mi neverili zase médiá, ja som ju naozaj čítal, až keď bola na internete. Tak samozrejme, že som mal. Samozrejme. Celkom jednoznačne. A dodnes mám.
Poďme ďalej. Dve veci sú dôležité pri reformách. Politici a úrady a inštitúcie a úradníci. Za posledných 10-15 rokov, podľa vás, páni, ktorý z týchto stavov je v lepšej kondícii? Vieme nadávať na úradníkov, máme príklady šikovných úradníkov a tak ďalej. Zároveň o politikoch hovoríme, že sú slabší, ako boli predtým, pretože dnes už to sa stalo práve toho týždňa, už nemáme na Slovensku vrcholového politika, ktorý mal väčšiu popularitu ako nepopularitu. Ktorý stav z tých dvoch, podľa vás, páni, je dnes spoľahlivejší, ktorý za tých 10-15 rokov, povedzme, alebo za 20 rokov, odkedy padol Mečiar, sa zlepšil viacej.
Čiže politici versus úradníci? No jednoznačne úradníci. Ale to má svoje vysvetlenie. A to nie je len na Slovensku. Veď si vezmite, a to je samozrejme aj vplyv nových problémov, ktoré vznikli, ale do značnej miery aj vplyv sociálnych médií a vplyvu tých štandardných médií, kde predsa len sa tie správy museli overovať, editovať a tak ďalej. Konšpiračná teória, všetko, čo s tým súvisí. Čiže celkom a na Slovensku, slovenských podmienok, čiže takto povedal by som, že celosvetovo úroveň politikov, teda v demokratických krajinách, išla výrazne dole práve preto, že vplyv tých rôznych dezinformácií, konšpiračných kampaní, negatívnych emócií, ale nielen subjektívne, aj objektívne práve, pretože aj ten systém nezvládol mnohé veci. Ja si napríklad myslím, že za tým je do značnej miery aj v Amerike to najlepšie vidno, tá politická korektnosť, cancel culture, obmedzovanie slobody slova a tak ďalej, kde ľudia cítia, že jednoducho, keď ani nesmiete pomenovať problém, ktorý evidentne tí ľudia cítia, že je problémom, napríklad migrácia, lebo vás obvinia hneď, že ste xenofób, alebo rasista, alebo fašista. Tak a keď tie mienkotvorné médiá sa uzavrú v tomto, tak samozrejme logicky, čiže ja si myslím, že je to nielen tým, že vznikol internet, ale aj tým aj chybami, ktoré robí ten establishment, vlastne tie oficiálne inštitúcie. A čo sa týka slovenských úradníkov, tam si dovolím tvrdiť, aj keď ja s tým za posledných viac rokov už nemám priamu skúsenosť, ale dokonca aj médií, novinárov. Ja keď si spomeniem, ako začiatkom 90. rokov stav ekonomickej žurnalistiky na Slovensku, tam bol jediný novinár, ktorý vedel, že čo je vlastne trhová ekonomika a prečo sú reformy, bol Edo Žitňanský. A dnes, nechcem vám pochlebovať, ale aj denník G je fajn. A nie, dnes je to niekde úplne inde. A čo sa týka úradníkov, tak tiež si myslím, že je to... Nakoniec ten dokument písali úradníci, ten plán obnovy. A je dobrý, je fajn. Inštitút finančnej politiky, ministerstvo financií, teraz si sám prihrajem polievočku, keď sme urobili reformu ministerstva financií, tak došlo k zásadnej zmene, ale nielen tam. Čiže myslím si, že tam sa situácia zlepšuje, kdežto u politikov sa skôr situácia zhoršuje.
Tomáš, súhlasíš, alebo či do akej miery ten optimizmus pána Mikloša je daný aj tým, že možno veľmi často hovoríme stále o tej úzkej skupine, možno okolo 150-200 úradníkov, ktorí sú okolo ministerstva financií, a ktorých my poznáme a trošku sympatizujeme viac, možno ako by sme
mali. Ťažko ja poviem niečo k úradníkom, tak samozrejme vidíme všetky tie analytické inštitúty na ministerstvách, ktoré zjavne vykonávajú nejakú dobrú prácu, minimálne tým, že oponujú rôznym hlúpostiam, ktoré prichádzajú ako z politickej scény, čo je veľmi dobrá vec. Otázka je, nakoľko tí politici ich rešpektujú a dokážu vlastne sa držať v medziach, ktoré im nejak nastavia. Oni nemôžu nastavovať medzi, samozrejme, ale povedia, že čo je ešte rozumné, čo nie. No tak vidíme to, že nie vždy sa to darí, samozrejme. Čo sa týka tej kvality politikov, no to je otázka, že nakoľko nám do toho zasahuje nejaký spomienkový optimizmus a nakoľko je to tak reálne, lebo spomeňme si kto všetko bol v tom slovenskom parlamente, aké bizarné strany s nápadmi, ja neviem, od Luptáka cez Slotu opitého, po neviem čo. Tak dobre, že takéto niečo zlé, je to v slovenskom parlamente? Nie je to v slovenskom parlamente? Neviem povedať. Minimálne ale zdá sa, že teraz zase bude to vyzerať ako pochlebovanie, a ja som to písal ale v úvode tej knižky, že napríklad, že prečo bol pre mňa zaujímavý Ivan Mikloš ako respondent, že zrazu vidíme, že málo, nepozerajte sa, ale bude sa červenať alebo niečo, že v slovenskej politike dnes nevidím človeka takého formátu, ako bol Ivan Mikloš a Mikuláš Dzurinda. Nemôžem za to, ale... A povedal to, veď to povedal aj Robert Fico, koniec koncov. Že mu chýbate. No, tak.
Od vás to znelo lepšie.
Dobre, a teraz... Ďakujem. Teraz, pán Mikloš, si predstavte, že v tejto situácii, keď politici nemajú pevnú pôdu pod nohami v médiách, trochu ako keby im chýbala odvaha, trochu ako keby sa medzi nimi rodili takí, čo už sú na tie sociálne médiá celkom naučení. A v tejto situácii my máme práve že oveľa zložitejšie výzvy. Už to vidno ako oveľa viacej, ako pred 20 rokmi vy hovoríte o vzdelávaní, o životnom prostredí, asi o právach žien by ste asi tiež súhlasili, že už nie je dôležitá vec. A tieto témy, ekonomicky, technicky, nikto aj nepochybuje o ich dôležitosti, ale nevieme o nich rozprávať a vlastne presne na sociálnych sieťach je to niečo, čo má obrovskú emóciu, je to tam vyhranené. Bojíme sa, že policie pôjdu iba po svojom, jedni pôjdu po takých motoroch, druhý pôjdu po takých motoroch a tu treba veľkú silu, veď začíname mesiac, dva, kde sa bude hovoriť o cenách energie a všetko zelené bude zlé. Čo by ste teraz radili ľuďom, ako je Sulík, Heger, Matovič?
Všetkým trom naraz? Ja by som pre každého mal inú radu, ale dobre. Ten problém tu samozrejme je. Na druhej strane, čiže súhlasím s vami aj v tom, že v mnohých oblastiach alebo z mnohých dôvodov je to ťažšie a horšie, ako to bolo. Ale sú aj dôvody, pre ktoré môžeme povedať, že je to ľahšie. Napríklad sme v Európskej únii, sme v eurozóne. Ako členstvo Slovenska v eurozóne a v Európskej únii je obrovská vec, ktorú si myslím, že veľa ľudí nedoceňuje, pretože veľa ľudí stále, akože, dokonca aj takých akože protrhových a liberálnych, že pre byrokracie a podobne. Naopak, Európska, nehovorím, že tam nie sú problémy aj v tomto zmysle, ale Európska únia a členstvo v eurozóne nás do značnej miery nám dáva obrovské výhody a zároveň nás aj zväzuje, ale v dobrom nás zväzuje. Že proste nemôžeme robiť až také psie kusy, aké by sme možno robili, keby sme tam neboli. A to naozaj človek si uvedomí možno až keď ja som strávil 5 rokov na Ukrajine. A tam aj si uvedomíte, že jasné, u nás je obrovské množstvo problémov všelijakých, ale nie všetko zase je zlé. Ono sa veľa vecí posúva aj k lepšiemu napriek všetko. Mohli sme byť úplne inde, samozrejme, oveľa lepšie sme na to mohli byť. Čiže čo ja mám skôr pocit, že čo je problém. Problém, čiže máme to aj ťažšie, ale na druhej strane sú aj isté pozitíva aj v porovnaní s tou minulosťou. Ale ten problém asi aj v tom, že aj tá doba, čo je dané asi aj sociálnymi sieťami a podobne, že normálnych ľudí destimuluje, aby išli do verejného života, do politiky. Že vlastne sa v politike nielen u nás, nakoniec však Trump a Johnson sú toho príkladom, že skôr excentrický šašovia často, alebo dokonca aj s tým spôsobom teda, ja teraz nehovorím o konkrétnom, aby bolo jasné, ako keby to priťahovalo skôr takých tých vyšinutejších. A to samozrejme je problém, ale možno verím a dúfam, že to je skôr len taká dočasná epizóda, že vlastne, ono je to tak, že vlastne často sa hovorí, že politici urobia to, čo je racionálne a potrebné, až keď vyskúšajú všetko iné. Čiže áno, možno sa potrebujeme popáliť, možno potrebujeme zistiť, že aha, tak toto asi tak nefunguje, možno potrebujeme zistiť, že aha, tak na základe jedného videa nechať niekoho vyhrať voľby nie je to práve orechové, asi by bolo treba sa aj o niečo iné oprieť a podobne. Len to je samozrejme dlhodobá záležitosť, ale ako to povedal ten Gordon Brown.
Dobre, ale to, čo vlastne hovoríte, prečo si myslíte, že by malo prísť niečo lepšie? Kde zmiznú sociálne siete? Kde zmiznú títo politici?
Prečo by mal... Nie, takto. My totiž to máme často tendenciu tie veci vidieť horšie, ako sú. Ja som tiež veľmi kritický k tomu, ale keď si vezmete, no my sme napriek tomu, že sme tu mali aj toho Mečera, aj toho Fica, aj všetko možné a dneska máme, čo máme, napriek tomu Slovensko nezažilo vo svojej histórii lepšie obdobie z hľadiska života, kvality života veľkej väčšiny slovenskej populácie. Dokonca si dovolím povedať, že celej. Je až možno jednotlivé výnimky. No to je tak. To je proste fakt. Zároveň sme mohli byť na tom ešte o mnoho lepšie, najmä z hľadiska perspektívy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono to nikdy nebude ani čierno-biele, ale ani rúžové a čierne. Proste vždy to bude problém, vždy to bude boj, vždy, a dokonca sa zdá, že možno ešte aj väčší, ako sme si mysleli o tie hodnoty, o tú slobodu, o tie pravidlá a tak ďalej a tak ďalej.
Ale zároveň ste hovorili o globálnom veľkom probléme, ktorý máme ako ľudstvo, že sme sa trošku zrýchlili, trošku rýchlejšie komunikujeme rýchlejšie, viac ako rozmýšľame. Je to aj dané digitalizáciou, sociálnymi sieťami. Opýtam sa vás obidvoch jednoducho. Je to vec, ktorá podľa vás môže nejak sama zaniknúť, alebo tam treba nejakú silnú reguláciu? Je to veľká téma, týka sa aj Slovenska. A bojíte sa toho? Alebo čo ak toto nie je tá situácia, že sa takto pekne kýveme, ale čo ak sa niečo točí a ideme ako ľudstvo zlým smerom? Tomáš?
Tak ja neviem, ja som... Chodím na Facebook len v štvrtok. To znamená, že si zakrývam oči pred tým všetkým marazmom, čo tam človek narazí na to ten štvrtok. No, takže nie som až taký pesimista.
Keby ste chodili aj v útorok, ne?
Keďže sa to nedívam. Podľa mňa nakoniec musí prísť aj k nejakému odporu. No, čo sa deje? Však na tých sociálnych sieťach sa dejú úplne že šialenosti. Aj to, čo spomínal Ivan, však v Amerike teraz, ja neviem, tá snaha vlastne napríklad, že umlčiavať názorových oponentov, a však to sme videli aj u nás. Videli sme to na príklade inej knižky z nášho vydavateľstva. Karol Sudor urobil rozhovor s Vladimírom Pálkom, vyšiel na našej stránke, no povedzme, že kontroverzná ukážka, neviem, o čom sa tam už presne bavili, niečo asi so sexom alebo niečo. A tá neuveriteľná nenávisť zo strany tých akože dobrých, tých našich ľudí, to ma úplne šokovalo, že čo sa tam deje. Takže... Podľa mňa...
Ale výsledok bol taký, že nemuselo vydateľstvo zasiahnuť a Karola brániť. Prišla iná väčšina, ktorá povedala... Pokoj.
No a to chcem povedať, že vlastne, že našťastie, že vyzerá to tak, že dokáže, že raz to musí naraziť aj na nejaký odpor nejakého, na nejakú normálnu reakciu. Takže nie som nejaký pesimista v tomto.
Takto, ja sa priznám, že ja neviem, či som optimista alebo pesimista, lebo ja predovšetkým som presvedčený, že nevieme prognozovať. Že prognozovať je ťažké, zvlášť v budúcnosť, ako je moja obľúbený citát Jogu Berryho. A preto my nevieme, áno, nie je vylúčené, že to môže celé dopadnúť zle. Ale zase, keď sa pozrieme do histórie, tak veľakrát to už tak vyzeralo. Aj, že už nakoniec prvé stroje priniesli ludizmus a že teda ľudia nebudú mať prácu. A to sa znovu opakuje a ukazuje sa, alebo že nakoniec správa Rímskeho klubu z roku 72 už nemal byť život na Zemi. To bola správa vedcov, renomovaných vedcov celého sveta. V roku 72 bola vydaná, oni urobili extrapoláciu trendov, ktoré boli vtedy v znečisťovaní životného prostredia, v ťažbe nerastných surovín. A vypočítali, že niekedy medzi rokom 2005 až 2020 zanikne život na Zemi. No len totiž nezohľadnili jednu vec, a to je technologický pokrok. Čiže aj dnes ja sa napríklad pri tých ekologických hrozbách, čo nemusí znamenať, že dnes to hrozba nie je. To zase nie. Ale tam ja sa tiež najviac spolieham nie na regulácie, a na tieto, ale na vedu. Na vedu a technológie, na výskum, ktorý tie možnosti sú... nepredstaviteľné.
To je perfektný príklad, to vám musím znova skočiť do reči. Tak povedzte, ako môže dnes nejaký politik mať odvahu, silu a motiváciu napríklad vysvetľovať ľuďom, že predsa len niektoré dane by sa mali meniť, napríklad ekologické, kvôli tomu, že my predpokladáme, že je tu problém, ktorý musíme riešiť, že si nie sme istí, ale nemáme žiadne lepšie riešenie. A potom to všetkom, na jednej strane sa bojíme o existenciu ľudstva, a na druhej strane my, skupina ľudia, ktorí sme experti, alebo sa stretávame s expertmi, alebo sme politici ako vy, tak my máme týmto ľuďom hovoriť, že a teraz sa už spoľahnite, teraz platte vyššie ceny, platte vyššie dane, obmedzujte sa, pretože teraz už to možno bude dobrý výpočet. My, čo poznáme tých vedcov, tak tí hovoria, že už teraz to dobrý výpočet je. Čo s tým?
No ale to bolo vždy tak, to bolo vždy ťažké urobiť, ale ja vám poviem iné, však aj dneska máme politikov, ktorí robia nepopulárne opatrenia. Francúzsko, iné krajiny zavádza povinné očkovanie, aj keď je to nepopulárne, sú niektorých skupín, hej, profesí a tak ďalej. U nás sa toho ešte naši politici boja, ale ja si myslím, že je to správne rozhodnutie, že to jednoducho treba a idú do toho napriek tomu, ale to bolo vždy tak. Nikdy ľudia neprijímali, alebo väčšinovo neprijímali, ale nielen nepopulárne opatrenie, na tom príklade tej reformy, tej fiskálnej decentralizácie som hovoril, že zmena. Prirodzená ľudská vlastnosť je averzia k riziku. Ľudia sa jednoducho zmenujú. To je prirodzené. To sa dá merať na psychologických experimentoch všetko. Čiže preto je dôležité, aby v politike boli lídri, lebo líder sa, aby boli štátnici a nielen politici. Hej, tá definícia je známa. To je moja obľúbená, že kým politik myslí na budúce voľby, štátnik myslí na budúce generácie. Lebo do značnej miery veľa problémov, ktoré máme, aj ekologické, aj ekonomické, aj z hľadiska dlhu a udržateľnosti ekonomickej a finančnej, je spôsobených proste krátkozrakosťou a populizmom. Tým, že vlastne podmienujeme ten, že urobíme čokoľvek, aby sme boli znovu zvolení, tak zadlžíme budúce generácie, zničíme životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej.
A otázka je, že či v Európe sú takí lídri v súčasnosti, lebo dobre, Macron zavádza povinné očkovanie, ale čo urobil, keď sa mali zvýšiť len o trošku ceny vlastne benzínu, prišli žlté vesty a on ustúpil. Pretože takto francúzski politici robia, keď ide príde štrajk. Čo urobila Merkelová za celých 16 rokov?
Ale Schröder urobil, no.
Urobil, no. Schröder, sociálny demokrat. Ona z toho potom žila.
Hej.
Nemecko zaostáva v digitalizácii. Akože dobre, tak je zeleným šampiónom teraz. Ale to je všetko.
Hej, ale to je dobrý príklad a mimochodom Douglas, ak sa volal, novozelandský premiér, ktorý v roku 1984 urobil radikálne, liberálne, u nás by sa povedalo, že pravicové reformy. To bol premiér ľavicovej vlády, sociálno-demokratickej, ktorý urobil na Novom Zelande proste revolúciu doslova a naštartoval konkurencieschopnosť a rast. Niekedy, ja som aj čítal taký pekný článok na tú tému, ktorý hovoril, že ľavici sa ľahšie robia nepopulárne opatrenia, alebo také protrhové, hej, také, lebo ich voľi si povedať, no tak keď už to aj tí naši navrhujú, tak naozaj to asi bude treba. A pravica až tak neprotestuje, lebo robia to, čo aj pravica si myslí, že robiť treba. A to je ale otázka toho, že už som to raz povedal, že niekedy politici robia, čo je nevyhnutné, až keď vyskúšali všetko iné a už nie dvihnutia. Hej? To, Nový Zeland v tom čase, alebo Thatcherova, keď prišla k moci v 70. rokoch, proste tie krajiny boli už evidentne na hunte, proste boli, už bolo evidentné a viditeľné, že kam tie nekompetentné, rozhadzovačné, ľavicové politiky viedli, tak jednoducho aj tu dúfajme aj verme, že ja neviem, keď sa Le Penová dostane k moci, tak tie výsledky budú také, že ľudia pochopia, že aha, tak tudy cesta nevede.
Keď už sme pri tom, že ako sa menia generácie politikov, tak ja som písal na Facebook, že nech ľudia povedia, čo by sa vás pýtali, tak časť ľudí povedala, že vás sa už netreba pýtať nič a časť ľudí dávala otázky, ktoré vám Tomáš napokon položil v knihe. A dvaja ľudia sa to hanbili opýtať, tak mi to poslali e-mailom a obidva vám poviem, prvá ma bavila kvôli tomu, aj keď o minulosti. A to hovorí, že pán Miklo, že čo viac vás išlo roztrhnúť, čo viac vás zhnevalo, keď ste pozorovali, ako vláda Roberta Fica si užíva vašu ekonomickú politiku, keď sme vstupovali do eurozóny, alebo keď ste videli ten obrovský hospodársky rast. Čo vás viac hnevalo?
Obidvoje ma strašne. Nie, že hnevalo. Nie, tak samozrejme. Ale taký je život, taká je politika. Lebo tá ekonomika má obrovskú zotrvačnosť. To je minimálne 2 roky, keď sa robí zlá politika, tak môže prísť seba lepšia vláda. Minimálne 2 roky ešte budú dobiehať tie dôsledky tej zlej politiky. Minimálne 2. Hej? A platí to aj naopak. Čiže tam ma skôr mrzelo, ako nie je to, že si to Fico užíva. Skôr ma mrzelo to, že k tomu nemuselo prísť. Že nemuselo. Že sme vlastne SDK získala viac v tých voľbách 2006 ako v voľbách 2002. Potom nakoniec aj v tej knihe dosť podrobne to rozoberám. Chcem vyzvať ľudí, aby si ju kúpili a čítali.
Ešte. Tá druhá otázka, tá je veľmi konkrétna, týka sa budúcnosti. Týka sa vašej témy daní. Nie si na Slovensku v politike aký konsenzus, že akákoľvek reforma musí byť daňovo neutrálna? Zvlášť sa samozrejme daňová reforma. A akokoľvek politika vlády, dlhodobo, ako celej vlády, by mala byť daňovo neutrálna. A vôbec zvyšovanie daňového zaťaženia voči veľkosti ekonomiky je nepripustná vec. Hej. A na druhej strane, veľká časť krajín, kde ľudia žijú lepšie ako my, má to percento vyššie. Vy ste poradcom Richarda Sulika, ktorý je človekom, ktorý úplne zodpovedne toto hovorí celý život. Podobne zrejme rozmýšľa o Ľano a tak ďalej. Je toto podľa vás pre slovenskú politiku dlhodobo problém, že o vyšších daniach nie sme ochotní ani diskutovať? Alebo vy ste názorovo tam, kde Richard Sulik?
Toto není problém slovenskej politiky, tých problémov, ktoré sú naozaj s tým problémom. Totiž problém je v tom, že my nemôžeme, a áno, sú krajiny ako je Švédsko, Francúzsko, iné, ktoré majú rádo vyššiu mieru prerozdeľovania a mieru zdanenia. Lenže my zďaleka nie sme tam. A Švédsko sa napríklad stalo bohatou krajinou, nie preto, že má vysoké dane, ale preto, že malo ešte do 50. rokov nižšie dane ako Spojené štáty americké. Ešte v 50. rokoch bola miera prerozdeľovania vo Švédsku nižšia ako Spojených štátoch amerických. A Švédsko malo na začiatku 19. storočia 60% priemeru západnej Európy. A potom robilo liberálne reformy s nízkymi daňami, nízkym prerozdeľovaním. A do tých 50. rokov, do 60. rokov sa dostalo niekde na dokonca 140% priemeru. Čiže Švédsko sa vyšvihlo z chudobnej krajiny na bohatú krajinu, nie vďaka vysokým daňam, ale aj vďaka nízkym daňam a liberálnemu ekonomickému prostrediu. Potom prišli vysoké dane, ekonomický rast Švédsku sa zabrzdil. Potom v 90. rokoch znovu sa tie, prišla na chvíľu pravica, k moci znížili, ekonomický rast sa znovu obnovil a dneska Švédsko stále má síce vysoké dane relatívne, ale už je veľmi bohatou krajinou. A z hľadiska iných kritérií ekonomickej slobody je Švédsko, ak sa nemýlim, na 8. mieste na svete medzi najslobodnejšími krajinami sveta. Čiže z hľadiska výšky daní a miery prerozdeľovania je pravda, že sú vyššie, ale nie vďaka vysokým daniam je Švédsko bohaté, naopak. A Švédsko je v mnohých iných, index ekonomickej slobody má 10 kritérií a vo všetkých ostatných patrí Švédsko medzi najslobodnejšie ekonomické krajiny. Čiže ten problém je v tom, a ten náš problém je v tom, a aj naša daňová reforma, ktorá bola úspešná, to sa na číslach dá ukázať, bola daňovo neutrálna. Čiže ja súhlasím s tézou, že daňová reforma musí byť z krátkodobého hľadiska daňová neutrálna. V prvom roku po daňovej reforme mali asi taký istý príjem daní ako v poslednom roku starého systému, ale vďaka zásadnej zmene toho systému a iným reformám potom naštartoval ekonomický rast. Čiže my sme, a toto je zásadné a kľúčové, my sme za teraz 6 alebo 7 rokov sa nám znížila miera prerozdeľovania, a teda úloha štátu v ekonomike, z hľadiska verejných výdavkov, pri príjmoch to bolo podobné, z 52% HDP na 38% HDP. Čo je šialené zníženie. Zároveň sme za tie roky, za tých 8 rokov, sa nám v reálnom vyjadrení očisteného infláciu zvýšili verejné príjmy o 75%. Lebo my to zdanenie meriame nie v absolútnej výške, ale v pomere k HDP. A hrubý domáci produkt vďaka týmto reformám nám rýchlo raketovo rástol. Čiže napriek tomu, že sa nám znižovala miera zdanenia na HDP, v absolútnom vyjadrení štát mal oveľa, oveľa viac peňazí. Čiže my nepotrebujeme zvyšovať dane na to, aby sme mali viac peňazí. My potrebujeme naštartovať ekonomiku k vyššiemu rastu, aj pri nižších daniach, ktoré môžu pomôcť naštartovať tú ekonomiku, môžeme mať. Ale dnes je situácia iná. Dnes je situácia iná v tom, že ja si nemyslím, že dnes sa dá nejak také zásadné zmeny robiť. Dnes sa dajú zrobiť najmä zmeny v štruktúre daní. A ja napríklad nemám problém s tým, aby sa zvyšovali nepriame dane vrátane ekologických daní, ale nemali, určite by sa nemalo zvyšovať, naopak malo by sa znižovať daňové zaťaženie práce a nemali by sa určite zvyšovať priame dane. Ale zároveň platí, že daňová reforma sama o sebe nepriniesie ten výsledok. Ten výsledok vtedy priniesla aj preto, že bola súčasťou balíka reforiem, ktoré zmenili proste fungovanie systému a percepciu, vnímanie aj u tých investorov, aj u všetkých. Čiže ten problém je zložitejší, len viete, u nás sa to často zjednodušuje. A to je, poviem teraz príklad z Británie, lebo ja som o tom u vás nedávno písal, že v Británii teraz Johnson urobil kontrarevolúciu daňovú, keď vlastne zvyšuje dane takým spôsobom, že to je najväčšie zvýšenie od 50. rokov, kedy vládli lejbristi a kedy znárodňovali. A teraz ja som napísal, že je to riziko aj do budúcna a niekto správne, aj fiškálne, a niekto správne aj na Facebooku reagoval, že neviem kto, že ale veď prečo, veď to je fiškálne zodpovedné, nie? Keď má mať veľký deficit, tak aby nemal ten deficit, tak ho vyrieši zvýšením daní. A naozaj ono to v tej logike krátkodobej, ako statickej a bez súvislosti to aj tak vyzerá. Aha, tak on chce byť zodpovedný, nechce vytvoriť deficit, vie, že tam má dieru v tom health service, tak jednoducho zvýši dane. No len problém je v tom, že z hľadiska dynamického a dlhodobého to zakladá obrovský problém. Lebo keď už konzervatívci zvyšujú dane, riešia problém nedostatku peňazí zvyšovaním daní, čo bol vždy nástroj lejbristov, tak sa obávam, že Británia bude mať do budúcna problém, pretože jeden z najúčinnejších argumentov konzervatívcov vždy bol, že nevolte lejbristov, lebo sú nezodpovední, zvýšia dane a budú rozhadzovať peniaze. No ale ako môžu konzervatívci dneska tento argument použiť, keď budú súťažiť o tom, o to, kto viac. A tým pádom ohrozia tú konkurencieschopnosť, aj keď britská ekonomika je úplne inde, ako je slovenská.
Slovenskí konzervatívci by mohli možno povedať v dnešnej zvláštnej situácii, že dnes sme v veľmi zvláštnej situácii, pretože potrebujeme a nie tak rozbehnúť ekonomiku, ako rozbehnúť niečo, čo sa nám bude vrácať veľmi, veľmi dlho. A to je školstvo a životné prostredie. Či toto nie je tá situácia, keď predsa len uvažovať nad vyššími daňami. Ale už vám s tým dám pokoj. Ak máte otázku pre Ivana Mikloša alebo Tomáša Gavica, prihláste sa a zatiaľ pán Mikloš zodpovie tú otázku, ktorú mu všade dávajú, ktorú nemá rád, keď chodí, pošlite si ju sám aj môžete si ju zodpovedať.
Hej, to je otázka, že či sa vrátim do politiky. Lebo ja som bol na takej diskusii na východe, ktorý denník organizoval, tam kolega tuto Dušan Károly, ale neostalo to opak, hovorí, že no ale však keď toľko píšete, stále vás vidno niekde, však to je jasné, že sa vraciate do politiky, nie? Tak som tam snažil vysvetliť, že nie, že to tak nie je. Že to, čo, ja to poviem tak krátko. Keď som odchádzal z SDKU na tej pamätnej tlačovke s Mikulášom Zurindom, čo sme mali v roku 2014, ak sa dobre pamätám, tak som na túto otázku odpovedal tak, že odchádzam z politiky, ale neodchádzam z verejného priestoru. Takže platí, že som odišiel z politiky, neplánujem sa do nej vrátiť, ale neodišiel som z verejného priestoru.
Čo by bola tá ponuka, aby ste to zobrali?
Na hypotetické otázky neodpovedal.
No vážne. No tak...
Nie. Neviem si predstaviť takú.
Tam bola otázka? Či nie? Áno, nie sa páči.
Ten citát, ak naražate na to, bol v tom, že tá globálna konkurencia je konkurenciou v zásade len o dve komodity. Investície a talenty. Asi na to naražate. Hej? No tak talenty, to je to, o čom hovoril vlastne kolega Čikovský, že to je najmä o vzdelaní, ale nielen o tom, čo si vieme doma teda vychovať, ale aj vytvoriť systém, aby sme teda tie talenty aj doma si vychovávali vlastné a ich nasávali zvonku do zahraničia. Tak ako napríklad Česká republika nasáva zo Slovenska. A čo sa týka investícií, tak samozrejme je to schopnosť generovať vlastné investície, aj súkromné, aj verejné, ale aj pritiahnuť zahraničné investície. Špeciálne pre krajiny, ktoré sú ešte stále menej rozvinuté, ako Slovensko stále je, tie priame zahraničné investície sú kľúčovo dôležité. Ja to dosť často používam, existuje taký rôzne výskumy, ale tie ukázali, že keď si vezmete krajiny, ktoré boli úspešné ekonomicky a keď si to zadefinujete tak, že rástli viac ako 6% v priemere každý rok a dlhšie ako 10 až 12 rokov, tak zistíte, keď dáte nabok nejaké ropné krajiny, že žiadna z týchto krajín mala mieru investícií menšiu ako 25% HDP. Väčšinou mali dokonca okolo 30-35% HDP. No a vy vlastne máte v zásade tri zdroje investícií. Máte domáce verejné, domáce súkromné a priame zahraničné investície. Samozrejme, závisí od toho, ako sú minúta, hej, keď len ich vyhodíte oknom alebo teda zle investujete, rozkradnete, tak nie. Čiže a tam samozrejme potom sú závisí od toho, ak tá ekonomika šlape, ak rastie, tak máte viac aj na tie verejné, máte aj podnikatelia majú viac peniazy na súkromné investície, krajina je atraktívna, investične prichádzajú investície do zahraničia. Čiže to je to, čo sa dialo v zásade v tých, najmä vďaka reformám dvoch Dzurindových vlád, najmä tej druhej, toto sa dialo vtedy. Vtedy bola aj vysoká miera investícií, aj prichádzalo veľa zahraničných investícií, ale aj tí študenti. Ja som robil prednášky, lebo to nie je tak. Ten odliv mozgov je obrovský problém. Na Slovensku, na Ukrajine napríklad ešte viac. Ale ono to nie je tak, že to je neriešiteľný problém. Ono dokonca ani nie je tak, že aha, až vtedy sa zbavíme toho problému, keď už budeme bohatí a už nebudú odchádzať. To do značnej miery aj o vnímaní. Mne hovorili vtedy študenti, ja som dosť veľa prednášok robil aj v Brne na univerzite, na aj Masarykovej, aj v Prahe, na Vysokej škole ekonomickej. A samozrejme, že v tej javle bolo viac Slovákov ako Čechov. A oni vtedy sami hovorili, že oni za Mečiara, alebo ich starší spolužiaci, alebo takí, čo ešte vtedy začali študovať, že nikto sa nechcel vrátiť na Slovensko. Ale keď sa o Slovensku začalo písať ako o ekonomickom tigrovi, o reformách, keď dohonilo to integračné manko, tak mi hovoril, že teraz sa väčšina chce vrátiť. A to je prirodzené, lebo aj ten image je dôležitý, ale dôležité je, že aj chudobnejšia krajina ekonomika, keď má 6-7% rast, tak prináša viac príležitostí pre schopných, šikovných mladých ľudí, ako bohatšia ekonomika, ktorá rastie 1-2% ročne. A to je aj príklad Írska, ktoré bolo obrovskú emigráciu zažilo a potom sa mnohí vracali aj s peniazmi, so skúsenosťami a potom začali nasávať ľudí aj z strednej a východnej Európy a tak ďalej. Čiže zase ale odpoveď by bola len jednoslovná. Reformy.
Ak máte ešte otázku, tak sa prihláste, ale mne to ešte jedna vec. Odbočím, že keď už hovoríte o tom, že vrátiť sa zo zahraničia, vy ste boli úplne opačnej pozícii. Vy ste boli 60-tník, robili ste pre ukrajinskú vládu.
To som ešte nebol 60-tník. A keď som bol 60-tník, som prestal robiť pre ukrajinskú
vládu. A naraz ste sa dostali do, pre mňa to je fascinujúca situácia, že dostať ponuku tam pracovať ako minister. Rozumieme tomu vášmu vysvetleniu, že tá podmienka bola, že by ste sa museli vzdať slovenského občianstva. Ale aj tak, ako nelakalo vás to, je to absolútne fascinujúce. Ukrajina je zase chudobná, ale obrovská sebavedomá krajina a ona povie nejakému Slovákovi, že iba tu by ťa to pár rokov pozorovali, ako nám tu radíš a ty naozaj by si bol náš minister financií. Nelakalo vás to?
No samozrejme, z istého hľadiska ma to lákalo, ale bolo viacero, ten dôvod nebol ten, že nebol jediný dôvod, že by som sa musel zbaviť. A teraz poviem niečo, nie, že som to do tej knihy povedal, alebo nie, ale no, to bolo zaujímavé, lebo mne vtedy zavolal vtedajší minister zahraničných vecí a povedal mi, neboj sa, kľudne, zober to, my ti vrátime to Slovensko. Lebo to bolo tak, že, a to tak, neviem, či dodnes je to tak v zákone, ale vtedy to bolo v zákone tak, že akonáhle ste prijali iné cudzie občianstvo, automaticky ste stratili slovenské, ale keď ste požiadali, tak vám mohla, neviem, ministerstvo alebo vláda vrátiť to slovenské. A on mi hovorí, ber to, my ti ho vrátime. Tak poprvé som to nechcel urobiť, lebo aj symbolicky je to zlé. Po druhé som sa im nechcel vydať v šanc, že teda stane sa vašim rukojomníkom. To bola samozrejme Ficová vláda vtedy, hej. A po tretie, ale hlavný dôvod, prečo som to nechcel, a to som im vysvetlil, ja som totiž tú ponuku dostal až dvakrát, lebo raz najskôr mala byť premiérkou bývalá ministerka financií, ktorej som najskôr robil poradcu, a ja som ju presvedčal, aby to zobrala. Ona potom zavolala a povedala, dobre, zobrala som to, ale mám podmienku, že musíš byť môjim ministrom financií. A teraz som bol v situácii, že keď, jak som jej mal povedať, nie, keď som jej, takže jej som pritakal. Našťastie si to potom oni rozmysleli a nedali jej to, tú premiérku, aj preto, že ona bola vlastne Američanka, ale ukrajinského pôvodu. A žila už na Ukrajine vtedy 20 rokov. Ale ona bola totiž to naozaj veľmi, veľmi čestná a usúdili, a taká nekompromisná, usúdili, že to by sa asi nedalo do závere riadiť. Tak si to rozmysleli a povedali, že nie, tak mi odľahlo. No ale na to dali vtedajšiemu predsedovi parlamentu Grojsmanovi, ktorého ja som v živote, stretol som samozrejme, ale nie tak face to face, ktorý mi volá, že aby som prišiel, ja som bol vtedy na Slovensku, aby som prišiel do Kieva, tak som prišiel do Kieva a on mi dal tú istú ponuku, dokonca ešte, že mám byť podpredseda vlády. A teraz u neho som necítil ten záväzok, lebo jeho som nepresviečal, aby to zobral. Ale zároveň ja som aj keď ona mi to ponúkla, som to nepovažoval za dobrý nápad. A ten hlavný dôvod je ten. Nie je ten, že by som si myslel, že odborne by som to nejak nezvládol, aspoň tak ako tí iní, ale hlavný problém je v tom, že to je politická pozícia. Politická pozícia znamená, že vy hlavne musíte presviečať tú verejnosť a bojovať politicky o presadzovanie tých reforiem. No a jak ja môžem chodiť do médií sa hádať s opozíciou s Tymošenkovou, keď poprvé ani neviem po ukrajinsky, musel by som sa s ňou hádať po rusky. Aj to, po slovensky sa viem lepšie hádať ako po rusky. A navyše, keď nie som jeden z nich, keď tam nežijem, keď som tam prišiel proste zvonku. Čiže, a to je to, čo nakoniec sa mi podarilo toho Grojsmana presvedčiť, že to nie je dobrý nápad. Oni totiž, to ďalší problém bol, že oni by museli zmeniť zákon na to, aby som sa ja mohol stať ministrom. A oni už ten zákon dali aj do parlamentu, ale už vo výbore neprešiel. Čiže ono by to tak či tak zrejme neprešlo, ale nakoniec som sa z ním teda dohodol, že budem jeho poradcom, lebo naozaj to nebol dobrý nápad. To proste nemôže byť, cudzinci by nemal byť. A mimochodom ani technokrati, to bol ďalší problém. Radil som aj ministrovi hospodárstva, to bol zase Litovec, ale tiež žil, mal rodinu už na Ukrajine, žil na Ukrajine mladý, šikovný manažer. Len oni to vnímali tak, že my sme technokrati a my sme manažeri a my tu teraz ideme urobiť reformy a bude. A ja som myslel, že nie, vy ste politici. Vy v prvom rade musíte, a potom to bolo tak, že zvyšili ceny plynu a do televízie prišla diskutovať len Tymošenková, ktorá urobila takú show, ale takú populistickú show, že ľudia plakali, aj ona plakala, čo to idú ľuďom robiť. A vedľa nej sedel generálny riaditeľ Naftogazu, toho štátneho podniku, ktorý sucho veľmi racionálne vysvetloval, prečo je to potrebné urobiť. Hej? A ona tam roztočila takú show, že ľudia, to bolo asi také auditorium, ako je tu dnes, tak to je taký veľmi populárny piatkový prenos. A tí ľudia mali tlačítka a mohli tlačiť, že či dôverujú alebo nedôverujú. Hej? A teraz, keď hovoril ten Kobolev, sa volal ten šéf Naftogazu, tak, a on veľmi racionálne, tak sucho, racionálne vysvetlil, prečo je to nevyhnuté. Tak tá podpora bola dôvera asi tak 20-25%. Tymošenková začala, mimochodom začala, ona si sadla, ja som to videl, ja som stal v šoku, ja som písal hneď tým môjim ministrom, prečo tam nie ste. Ona si sadla a povedala, ľudia, ja vás vyzývam, hneď teraz, volajte, telefonujte svojim susedom, priateľom, známym, rodine, aby to pozerala. Lebo ja vám tu poviem pravdu, mňa zavrú, mňa táto... Bola predsednička koaličnej strany, zdôrazňujem, hej. Ja vám tu teraz poviem pravdu. Ja a teraz bola pripravená, mala tam asi 3/4 hodinový emotívny prejav, mala grafy, kde porovnávala, koľko je, ako podiel samozrejme, z mzdy, z penzie, ceny plynu pre domácnosti v Nemecku, vo Švajčiarsku, na Ukrajine a teraz pred zvýšením, po zvýšení a tak ďalej začala a ona pritom už mala za sebou všeličo, čiže ona nebola bohu ako populárna. Ale keď otvorila túto tému, jak začala hovoriť, tak mala niekde 60-70, jak to roztočila, a ona sa tam skoro rozplakala, čo skoro, ona plakala. Jak to roztočila emocionálne, tak vybehla na 95-96 a celý čas bola na 95-96. Celý čas. A ja to pozerám a okamžite píšem tým dvom ministrom, že som hovoril, prečo tam nie ste? Vy tam musíte sedieť a vy musíte, nie je suchú ako Kobolev, ale vy musíte ísť do nej. Tak ona bola plynová princezna, ona bola jedna z tých, ktorá proste, no. Lenže, no a toto teraz hovoríme ako v odpovedi na tú otázku, že prečo som nechcel byť ministrom v ukrajinskej vláde. No jak ja sa s ňou tam budem hádať, keď ani nie som jeden z nich, nežijem tam a navyše ešte ani neviem po ukrajinsky.
Richard Sulík, mimochodom, Richard Sulík tento víkend dal najavo, že on teda chce mimoriadnu schôdzu o cenách elektriny a on si to s Robertom Ficom rozdá. Tak myslíte, že to má?
Toto je politický prístup, presne tak. Treba si to s ním rozdať.
Otázky? Nech sa páči.
Ak by som mal povedať jednu vec, ktorá sa ide diať, chvála Bohu, tak by som povedal škôlky, predškolská príprava. Tam, ako náhle, a to sa týka dokonca ešte vo väčšej miere práve tých marginalizovaných skupín, vrátane rómskych, tam, keď raz vznikne handicap, tak už je po rovnosti šanci vlastne navždy. A už potom to, čo mohlo byť potenciálom, čo mohlo prinášať krajine a ekonomike, plusy, vlastne sa stáva záťažou a znamená mínus. To sa v zásade ide diať, ale nie je to len to. Samozrejme, to hovorím, že keby som mal povedať jednu najdôležitejšiu vec, tak by to bola asi táto. A potom pre mňa je príkladom krajiny, ale nie len v tom vzdelaní, ale hlavne vo vzdelaní, Estonsko. Estonsko aj v tých rebríčkoch všetkých už dobieha, čo sa týka napríklad vzdelania, nielen elektronizácie verejnej správy, ale aj vzdelania, už dobieha tie najlepšie severské a najlepšie západné krajiny. Ja som o tom aj písal pred zhrubom rok a pol dvoma, vyšiel taká analýza OECD o asi 12 krajinách, medzi ktorými bolo aj Slovensko. A to sa zle čítalo. Tam z toho vychádzalo Slovensko úplne najhoršie, spomedzi všetkých aj tých porovnateľných okolitých krajín, nehovoriac o tých ďalších. No a v tom Estonsku, ale čiastočne aj v Poľsku, proste sa tomu venovali tie vlády bez ohľadu na to, že sa menili. A v Estonsku to je širšie, to nie je len o tom vzdelaní. To je v zásade, čo mne najviac chýba na Slovensku, je akási širšia politická zhoda nielen vo väčšinovej populácii, ale aj vo väčšinovej politickej reprezentácii, bez ohľadu na to pravo-ľavej, na potrebe neustálej modernizácie krajiny, neustáleho zlepšovania fungovania krajiny. Toto tu ako keby nie je. A to je niečo, čo napríklad v tom Estonsku, ale v istej miere aj v ostatných baltských krajinách, aj v Poľsku, aj keď v Poľsku samozrejme je to zložitejšie, ale dajme tomu, Estonsko je dobrý príklad, kde to funguje, kde to existuje, kde napriek tomu, že je tam pravica, ľavica, hádajú sa opozícia, sú tam všetky problémy, ktoré sú aj u nás, ale existuje zhoda na neustálom zlepšovaní tej krajiny. A kde sa im podarilo vytvoriť taký imidž, tá Estónia, elektronizácia, majú startupy, majú, proste sú považené, je to už značka, je to už trademark, je to imidž.
Teraz mám napríklad pocit, že pri tom by tých mesiciach do predškolského vzdelávania, tak ako to je aj nakreslené aj v pláne obnovy, čo znova sa prebralo veci, ktoré boli, tak tam to tiež aj vidno, že vlastne už to nie je dneska politickou témou, že nie je to témou politických rozbrojov, jednoducho to ide a funguje, nie?
No dúfajme, áno. Tak funguje v tom zmysle, že už je teda povinná. Vieme, že teda v niektorých dedinách nemajú kde síce, ale to je vec choroba rastu. Čiže áno, preto som aj povedal, že toto je vec, ktorá už nie je len, že bolo by treba, ale chvála Bohu, že už sa začala robiť. No len neskoro.
Ďalšie otázky? Nech sa páči.
Áno, stručná odpoveď by mohla byť, že Odborné trémy treba podávať neodborne, ale politicky. Teda menej faktograficky a viac emocionálne. Problém je v tom, že emócie, a to zažívame, to vidíme teraz už v priamom prenose, že tie emócie sú silnejšie ako racionálne myslenie. A to je zase dokázané. A všade to sú rozdiely medzi krajinami, síce z hľadiska ich úrovne, ale v zásade niekde okolo 80 až 85% ľudí, keď pozerajú debatu dvoch politikov, ktorí sa hádajú, tak 80 až 85% ľudí sa nerozhoduje podľa obsahu toho, čo hovoria, ale podľa pocitu, aký to v nich vyvoláva, podľa dojmu, podľa emócie, akú to v nich vzbudzuje. Čiže strašne dôležité je do tej debaty, nielen na príklade tej Timošenkovej, toho Kobolova, kde on sucho racionálne hovoril pravdu a ona emocionálne proste zavádzala a klamala a on mala 95 a on mal 30 alebo 25. To vidíte, aké sú tie, o čo sú tie emócie silnejšie. Čiže a pri presadzovaní odborných a často aj nepopulárnych vecí to vždy budú mať ťažšie tí, ktorých presadzujú, ale pokiaľ do toho nezapoja emócie, tak nemajú absolútne šancu. A ďalšia vec, ktorá je strašne dôležitá je, a tam to som si mimochodom uvedomil tak naplno až asi na Ukrajine, keď, že to sme my robili obrovskú chybu, že ja som sa napríklad teda snažil do toho aj nejaké tie emócie, keď som sa hádal s tým Ficom vniesť, ale že tam nejaké emócie boli, ale neboli emócie v tom, že my sme nedokázali tých ľudí viac pohľadkať a viac utišiť a ako keby ukludniť a prejaviť to, že nám o nich ide. V tomto bol napríklad Groysman, on bol geniálny. On bol taký homopolitikus, ktorý využil každú jednu príležitosť. Keď videl kameru, on už proste išiel ako vlastne... Aj reformy robil, aj keď tie mal robiť ešte trošku viac. Čiže ideálne by bolo robiť to vecne, odborne, obsahovo tak, ako sme to robili, alebo ešte viac, ale zároveň mať inú retoriku. Lebo ja som aj potom zistil, že my vlastne, keď sme robili aj tie fokusové skupiny medzi našimi voličmi, čo boli voliči SDKU, tak ja som často zisťoval, že to sú vlastne ľudia, ktorí ako názorovo sú dosť inde, ako som ja. Oni len presne ich na tom niečo priťahovalo. Hej? Čiže ideálne by bolo, hovorím, emocionálne, aj nielen vroziť emóciu do tej negatívnej hádky s tým populistom, ale aj do toho nejakého pohľadenia tých ľudí a do toho nejakého ich ako empatie väčšie, nazvime to takto. A to je mimochodom to, čo Sulík tiež veľmi nemá.
Ešte jedna otázka, nech sa páči. Pán Mikloš, tak otázka. Jedna prehľada transparentná daň, ale nešikovná. Čo je lepšie?
Ja tej otázke úplne rozumiem. Ono totiž je to tak, že keď si prečítate akúkoľvek učebnicu ekonomie, tak zistíte, že vlastne každá hovorí, že daňový systém by mal byť jednoduchý, nedeformovaný, motivačný, spravodlivý. A keď si vám pozriete, aké sú daňové systémy vo väčšine vyspelých krajín, bohatých, tak zistíte, že sú zložité, deformované, diskriminačné. Že to presne opačné. Iný príklad. Za každá učebnica ekonomie hovorí, čo sú to negatívne externality. Celý náš problém s ekológiou vznikol z toho, že vlastne to nebolo rešpektované. Že do ceny napríklad fosílnych palív neboli premietnuté všetky náklady a že teda tí, ktorí brali zisky a všetci ostatní a budúce generácie nesú tie náklady. Čiže to platí v mnohých oblastiach, že ak by boli rešpektované základné princípy, ktoré sú v teóriách, tak by sme sa mnohých tých problémov vyvarovali. A v tom daňovom systéme je to presne tak. My keď sme vlastne robili tú daňovú reformu, tak my sme sa naozaj riadili tými princípmi. A vyčistili sme ten daňový systém relatívne. Ináč tam predtým bolo tých sadzieb, ja som to mal aj zrátané, nejak 85 tých štyroch hlavných daní. My sme vo všetkých tých štyroch hlavných daniach zavedli jedinú, 19%. Ne? Čiže to bola zásadná zmena a zásadné zjednodušenie. A aj to fungovalo. Aj to fungovalo lepšie. Ale pozrite sa, kde sme dnes, hej, už tomu je to zložitejšie a stáva sa to zložitejším každý rok. A väčšina krajín takú zmenu neurobila. Ten hlavný problém je v tom, podľa mňa, že proste tá parlamentná demokracia, ako to povedal Churchill, je najhoršia alebo zlá, ale všetky ostatné sú ešte horšie. Že proste tie politické vplyvy, populizmus, volebný cyklus a to všetko, kupovanie si voličov. Teraz trend, ktorý teraz vidíme v priamom prenose v Čechách, je Babiša volia proste hlavne dôchodcovia a tí, ktorí dostávajú od štátu aj peniaze. A teraz vieme, ako sa vyvíja demografia. To bude obrovský problém, že jednoducho nám sa budú ešte systémy zhoršovať, z hľadiska udržateľnosti, bude tlak obrovský na to, na prerozdeľovanie v prospekt dôchodkov a tak ďalej, zvyšovanie zdaňovania a tak ďalej. Čiže, ale zase, ak by som mal byť teoreticky, je to samozrejme tak, ako hovoríte. Malo by to byť iné, mnoho jednoduchšie, ale keď si povieme, ako ten Churchill povedal, keď by sme hľadali alternatívu k tej zlej, zložitej parlamentnej demokracii, tak by nám asi vyšlo všetko ešte horšie. Takže z tohto pohľadu asi nám neostáva nič iné, než neustále tlačiť, bojovať, presviečať a vylepšovať ten systém, alebo aspoň bojovať proti jeho zhoršovaniu.
Správne. Posledné slova mali byť optimistické, mala to byť nejaká vízia. Ďakujeme. Musíme to ukončiť, lebo nemôžeme tu byť, nemôže to byť už dlhšie. Ďakujeme, že ste prišli. Keď budete odchádzať, tak si všimnite, že sú tam knihy, je tam víno a sú tam pagáče. Pristavte sa pri tom, porozmýšľajte. Tomáš Galis, ďakujeme. Pani Vali Mikloš, ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Dovidenia.